Tātad šo 20 eiro pabalstu maksās visiem, kuri pabeiguši vakcinācijas kursu, kuri dzīvo Latvijā un kuriem ir 60 gadi vai vairāk. Tātad, kas attiec uz mūsu pensionāriem, tiem, kuri saņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju, viņiem nav jādara itin nekas. Jau decembrī viņi saņems pirmo pabalstu, kurš tiks maksāts par 2 mēnešiem, maksāts par novembri un par decembri. Tie būs 40 eiro. Pēc tam sekos pabalsts līdz martam.